radio sa Campus FM nilqawkom għall-10 program fis-sensiela ċineċena flimkien mal-nistiedna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddedikaw dan il-program għall-film Franċiż The Class ta' Laurent Kanté tas-sena 2008. Gloria, xejdilna il-plot ta' dan il-film?
Dan huwa film appuntu Franċiż kif għad it-titlu oriġinali huwa Entre les Murs. Unaraw għall-importanti dan it-titlu u bbażat fuq romanz bl-istess isem ta' teacher il jismu François Begadeau u għamel suċċess enormi meta ħareġ dan il-ktieb u it-teacher illi kiteb ir-romanz jaħdem ukoll il-parti tal-protagonist ta' teacher f'din il-klassi. Klassi ta' tfal li għandhom bejn 14 u 15 il-sena, fiskola, f'Pariġi, imma f'żona ta' Pariġi fejn hemm ħafna studenti multietniċi, pereżempju Azjatiċi, Torok, Arab, hemm ovvjament studenti Franċiżi, u l-istudenti ġejjin primarjament minn klassijiet soċjali pjuttost ampoġek underprivileged, ma tantx għandhom flus. U it-teacher fil-film jismu François Maren jagħmel minn kollox biex jistimola dawn l-istudenti tiegħu, studenti kif għadna għandhom bejn 14 u 15 il-sena, studenti li ma jridux ikunu fil-klassi, studenti li ma jridux jitalmu, u xjallem u jallem il-Franċiż, xogħlu u li jallem il-lingwa u il-letteratura Franċiża. Imma għandu qudiemu klassi bla ebda interess. Mhux talli hekk, mhux hekk biss, għandu qudiemu studenti illi wkoll ħafna minnhom huma ostili lejn kwalunkwe forma ta' awtorità jew kwalunkwe forma ta' edukazzjoni. U Maren u teacher effettivament jiena mmerajtu ħafna eċċezzjonali, ma jużax metodi ortodossi, jikkoinvolġi kostantement l-istudenti f'dialogu, jagħmel minn kollox biex jitkellmu iżda mill-bidu tal-film sal-aħħar u l-frustrazzjoni dejjem tiżdied f'dan il-film. François qed jirnexxielu jgħallimhom daw l-istudenti minkejja l-isforzi tiegħu. Dan hu film silejn fuq il-pedagogija, fuq ir-relazzjoni bejn l-allima u l-istudenti, fuq relazzjoni appuntu diffiċli. Huwa film, vera film interessanti, film ansi, jiena vera ħadd gost narah. Għaliex? Huwa film mimli dubji mingħajr ċertezzi fuq ir-rwol tal-edukazzjoni kif ukoll fuq l-istruttura tas-sistema edukattiva.
Però Gloria, x'temi jidħol fihom dan il-film?
It-temi ġa għandna xi ħjiel fuq it-temi għaliex għandna klassi mimlija b'studenti imħaltin anki etnikament. U it-tema prinċipali hi appuntu it-tensjoni li titwielet f'din il-klassi. U mhux biss l-isforzi ta' xi ħadd li jagħmel minn kollox biex jgħallem lil dawn l-istudenti. Jiġifieri, bħala temi jiena naħseb hemm it-tensjoni minnaħa. U hemm ukoll l-istimolu li ġej minn dan it-teacher, imma ukoll hemm is-sens ta' inċertezza. Inħin kollu inħossu illi jagħmel x'jagħmel dan it-teacher mhux qed jirnexxielu jgħallimhom u jagħmel sforzi enormi, għandu paċenzja enormi fl-istess ħin għallavul inħossuna frustrati, maħniex ċerti hija qed jirnexxielu jgħallimhom jew le xi ħaġa żgur qegħdin jitgħallmu, imma ma nistax ngħidu b'ċertezza x'qegħdin jitgħallmu.
It-teknika użata f'dan il-film, Gloria, laqtitek?
Ħafna, għaliex, dan huwa film, Entre les Murs, bejn il-ħitan tal-klassi. Saffrattant, bil-kem il-kamra ma toħroġ barra mil-klassi, li f'xi ftit sekwenzi toħroġ barra mil-klassi, imma tibqa' xorta fl-iskola. Per eżempju, naraw it-teachers qegħdin jiddiskutu bejniethom l-istudenti u jkollhom l-staff meetings. U jew inkella fil-playground naraw l-istudenti jilabu imma x-xeni s-sekwenzi kważi kollha kemm huma antr l-emur fil-ħitan appuntu tal-klassi. Allura, film bħal da x-teknika juża? Juża t-teknika tax-xott u il-counter shot. Bit-Taljan tissejjaħ din it-teknika campo contro campo. U għanna kostantement, appuntu, permezz ta' shot u l-counter shot, naraw per eżempju it-teacher shot, isaqsi xi ħaġa, mbagħad hemm ir-risposta, jew in-nuqqas ta' risposta fil-counter shot. Jiġifieri l-kamera li tiffoka fuq l-istudent. U hemm dialettika kostanti bejn appuntu it-teacher u l-istudenti tiegħu permezz ta' teknika tal-xott u l-counter shot.
Pero, Gloria, kif jirnexlu jasal għal din it-teknika li qed issemminna ta' xott u counter shot b'dawk l-istudenti kollha?
Di interessanti. Ħana għamel riferiment għal interview. Interview ma' reġista. U reġista jispjega kif u għad frokna fil-klassi. U għamel tlet monitors. U kull monitor kien ikkollegat ma' cameraman u hu se tajara eżattament x'għaddej kien hemm kamera kostantement fuq François għaliex wara kollox François u l-allim u minnu ġej appuntu pereżempju ġejn il-mistoqsijiet, ġej l-istimolu intellettwali, ġifieri hemm kamera kostantement fuq François. Mbagħad żewġ kamera zoħra fuq l-istudenti, kamera minnhom fuq l-istudent illi qiegħed jitkellem u kamera oħra fuq l-istudent illi sa jitkellem u permezz ta' tlet monitors, il-monitors illi kellu ir-reġista, ir-reġista seta' jiggwida il-kameramen, jurihom lim which ta' student għandhom jiffokaw fuq u jiġifieri permezz ta' din it-teknika u irnexxilu iwetta f'mod verament effikaċi it-teknika tal-shot u il-counter shot.
Gloria, il-casting ta' dan il-film kif sar?
Il-casting ta' dan il-film uża verament studenti. Studenti appuntu fis-skola fejn mhix skola fejn hemm tfal pereżempju benestanti. U anki teachers, ħafna mit-teachers, anzi teachers kollha huma teachers vera, u x'għamel? Organizza laboratorju jew workshop bosta sigħat fil-ġimgħa fejn l-istudenti kienu jimprovizaw. Per eżempju, il-teacher François saqsihom xi ħaġa u huma jimprovizaw u jirrispondu. U bil-mod il-mod saru jafu ħafna iktar il-xulxin u importanti saru jafu ħafna lir-reġista, imma u għażilhom appuntu għaliex ried itina. Ix-xejra ta' film illi law dokumentarju u laqas huwa finzjoni hemm taħlita kostanti. Aħna nafu kien hemm mumenti jiena ħassejt isni verament. Dini xena illi b'kamera invizibli u ma irnexxew jiġbdu. Jiġifieri hemm kostantement dan mhux konflitt dan ir-rapport bejn il-finzjoni u anki ir-realtà, ir-realtà dokumentaristika.
Ħanaddu għas-silta mużikali tal-lum propju marbuta ma' tema li qegħdin niddiskutu, silta tal-grupp Pink Floyd mill-album tagħhom The Wall, Another Brick in the Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Hey, teacher, leave
tissilta another brick in the wall li propju titratta it-tema ta' reżistenza lejn l-edukazzjoni kif ukoll jagħmel dan il-film The Class ta' Laurent Kanté. Gloria, kif twila dan il-film u x-rapport għandu mal-ktieb?
Il-reġista, unek sa' nagħmel riferiment tal-intervista oħra tal-reġista ta' Laurent Kanté. Il-reġista jispjega kif kellu din l-idea ta' student iswed jismu Sulejman u ommu ma titkellimx il-Franċiż, dawna huma immigranti, ommu laqas biss titkellem il-Franċiż. Sulejman ovvjament jitkellem il-Franċiż. Qiegħed fil-klassi u assolutament jirrifjuta l-edukazzjoni. U pjuttost violenti ukoll. Ġifri għandu problemi qawwijin anki ta' violenza, ta' integrazzjoni f'din il-klassi. Ġifri Kanté kellu idea, dill-idea, screenplay dejjem hekk titwilet, idea. Kellu dill-idea ta' dan l-student illi kellu problemi qawwijin, jiġifieri Sulejman, dan il-problemi ta' disċiplina. U mbagħad ara l-ktieb. Wara ara l-ktieb, ara dan il-ktieb antru l-imur. U ikkuntattja inta' ansi, inta' mal-kittib. U għallu namlu film għandi din l-idea ta' Sulejman. Ġifri dik hija l-idea illi mhijiex bbażata fuq ir-realtà. Dik hija idea illi jinventa appuntu ikkrea Kanté. Imma mbagħad qallu nużaw il-ktieb tiegħek, id-dialogi pereżempju bejn l-istudenti, l-istruttura prinċipali tkun mill-ktieb tiegħek. Jiġifieri x-xena ta' Sulejman jew l-istorja ta' Sulejman illi mbagħad ikun hemm bord ta' disċiplina kontrih għaliex anki jattakka il-teacher tiegħu u iweġġa anki studenti jolqot b'basket u tispiċċa tweġġa wiċċa u ikun hemm board meeting fejn naraw l-om laqas bistifen bil-Franċiż u t-tifel irid jittraduċila. U jiġi espuls dan it-tifel. Ġifri hemm dik l-istorja. Imma dik mhijiex biss l-istorja ċentrali għax hemm ħafna stejjer żgħar u kollha kemm huma bbażati fuq il-ktieb. Issa kif inhu differenti? Huwa differenti appuntu mill-ktieb il-film għaliex għandna l-introduzzjoni ta' din l-istorja fittizja li mhijiex qiegħda fil-ktieb. Imma huwa differenti għaliex fil-ktieb naraw li l-François joħroġ minn klassi u jmur f'klassi oħra. Imur klassi pereżempju tfal ta' 15, tfal oħra ta' 16, klassijiet differenti, beta differenti. Minn flok x'għamel Kanté? Kanté iddeċida illi jiffoka fuq klassi waħda biss. Jiġifieri aħna insiru nafu lil dawn l-istudenti għaliex għandna satej fejn appuntu niltaqgħu ma' klassi waħda u mal-personaġġi differenti f'din il-klassi.
Gloria, jidher illi dan il-film oġbok mhux ħażin?
Oġobni ħafna dan il-film. Dana film li rajtu bl-istess tip ta' tensjoni s-niet nara film ta' azzjoni s-lejn. Oġobni l-fatt illi ma' jem lebda sforz biex jitina rizoluzzjoni. M'hemm soluzzjoni għal dawn il-problemi. U huwa differenti jiġifieri minn ħafna films fejn għandna plot tradizzjonali Hollywoodian jew ċinematografiku fejn għandna storja illi għandha bidu u mbagħad tmiem, jiġifieri hemm tmiem b'ċertu riżoluzzjoni, le hawnhekk għandna film illi idaħanna ġo klassi, jurina dawn il-problemi u effettivament iħallina b'din is-sens ta' ambivalenza għaliex ma nafux x'qegħdin jitgħallmu eżattament dawn l-istudenti. Sa frattant ngħid kif jispiċċaw hawn mhux qed nagħti l-ebda spoiler. Jgħidilhom fl-ħaġunata tal-iskola jibda jsaqsihom intkom x'tallimtu. U jibdew isemmu ċerti affarijiet, jiena tallimt hekk, jiena tallimt it-teorija ta' Pitagora. U insomma, nindunaw illi iva talmu xi ħaġa, effettivament minkejja dawn il-problemi kollha, nindunaw illi insomma qegħdin jitalmu xi ħaġa, żgur li qegħdin jitalmu xi ħaġa minn din l-iskola. Imma mbagħad joħorġu kollha u tibqa' tifla waħda biss. U din it-tifla tmur fuq it-teacher. u tajglu b'sens ta' deżolazzjoni qawwija. Tajglu jien ma tgħallimt xejn. Assolutament xejn, jien ma fint xejn. Jridina kellna kellu studenta quddiemu u ma fehmet xejn fl-ebda klassi. Oġobni wkoll il-fatt illi ma hemmx eroj. Iva hemm dal-allima li jiena verament ammirajt. U hemm daw l-istudenti bil-konflitti u l-problemi tagħhom kollha. Imma ma hemmx eroj li ngħidu ara dan it-teacher kemm hu erojku bħal films oħra. Ma jfissirx li dan huwa film pessimist, silejn, u film illi f'mod kuraġġuż jipprova jara x'inhu mal-problemi enormi fis-skejjel fejn insomma it-tfal ġejjin mill-klassijiet soċjali l-iktar baxxi, ġejjin minn klassijiet multi etniċi u film illi ma jipprovax jidealizza, ma jipprovax joħloq illużjonijiet. Dan huwa importanti, dan huwa film fuq l-edukazzjoni illi ma jipprovax joħloq illużjoni.
Gloria, dan it-tip ta' film naħseb illi kull għalliem għandu jara?
Assolutament, għalliema partikolarment fis-skejjel appuntu fejn hemm tfal bejn l-14 u s-16-il sena u anki jiżar. Fis-skejjel fejn hemm ukoll ħafna problemi. Imma mhux biss, anki għalliema u anki professuri universitarji. Jiena ħassejt illi dan il-film qed jgħidilna illi l-edukazzjoni minkejja l-problemi enormi kollha hemm bżonn tas-sistema edukattiva. U qed jgħidilna wkoll illi l-pedagoġija mhijiex tagħlim riġidu, nozzjonistiku pereżempju l-alġebra jew il-lingwa jew il-ġeografija, il-pedagoġija għandha lan illi tistimola il-kurzita intellettwali tal-istudenti.
Gloria, x'tip ta' għalliem u Franswa u kif jirnexxilu jikkomunika mal-istudenti?
Permezz tad-dialogu. Jiena ħassejt f'mumenti frustrazzjoni enormi għaliex dan jagħmel minn kollox. Għandu enerġija inkredibbli fil-klassi u għandu doża ekwilibrata ta' awtorità u disċiplina. Imma anki ta' simpatija, doża qawwija ta' umorizmu wkoll, imma dejjem jurihom illi hu jaf ħafna iktar minnhom. Din importanti hemm dik il-ġerarkija illi dejjem inħossu li hemm bejnithom u huma jħossuha jiġifieri wkoll.
Però mid-deskrizzjoni li qed tagħtina Gloria jidher illi f'dan il-film tinħass it-tensjoni.
Tensjoni kostanti. Dan huwa ritmu sfrenat ġo klassi. Ritmu fejn il-klassi issir arena. Arena fejn l-arma x'inhi l-prinċipali hi il-kelma, id-dialogu. Ovvjament hemm ix-xena ta' Sulejmajn fejn ummu jattakka lit-teacher, imma altrimenti kull xena it-tensjoni titwielet mill-battuti, mid-dialogi u anki hemm it-tensjoni għaliex hemm enerġija qawwija fil-kliem. Imma nħossu li din l-enerġija fil-kliem xi drabi qiegħda tinħela. Pereżempju hemm studenta minnhom jisimha Kumba, illi f'daqqa waħda ma tridx taqra. Tkun insolenti. U jgħidilha t-teacher biex taqra u hi tirrifjuta ma nafux għala ifettilla. U Marin jam juża ħafna l-ironija. Jaf juża l-ironija biex jipprova jistimolhom biex ikunu iktar interessati.
Xi aspetti oħra li laqtuk?
Laqatni ħafna u da semmejtu dal-aspett. L-aspett dokumentaristiku f'dan il-film għaliex il-konfini bejn dak li jissepara il-realtà u l-finzjoni, dik il-linja li tissepara il-realtà u l-finzjoni, f'dan il-film tisparixxi totalment. U laqtitni ħafna il-bravura tal-kameraman teknikament u anki ħaġa film bħal dan laqtitni immensament il-bravura eċċezzjonali tal-atturi u anki tat-teacher.
Kif laqgħu il-pubbliku u forsi issem minnha wkoll xi review?
Dan huwa film illi rebaħ il-Palm d'Or f'Kan, kien ilhom Franza, film Franċiż kien ilu ma jirbaħ il-Palm d'Or f'Kan iktar minn 20 sena. Jiġifieri ntlaqat anki mill-ġurija u mill-kritika f'mod verament pozittif. Ħana mel riferiment għal review f-Sight and Sound. Jitkellem ħafna fuq il-ritmu, appuntu, huwa ritmu jisejjaħlu dan il-ritmu exhausting. Għaliex jurina illi l-insenjament jew it-talim huwa a daily battle of wits. U l-klassi tispjega din il-reviewer Sue Harris bħala pressure cooker. Pressure cooker of volatile personalities, simmering tensions and occasional explosions. U wkoll din il-review issemmi il-fatt illi dan huwa film illi it treads an unusually fine line between reality and fiction. Waħda mir-raġunijiet appuntu għaliex l-attur prinċipali huwa it-teacher, teacher vera li kiteb ir-rumanz u l-atturi l-oħrajn huma appuntu l-istudenti. U mbagħad ukoll issemm dawn huma eżattament l-affarijiet li laqtuni. Jiena it-teacher kif jirnexxilu isib dan il-bilanċ, il-bilanċ l-equilibrium bejn minnaħa id-disciplina u minnaħa l-oħra l-umorizmu.
Gloria, sneak preview tal-films li ħanittrattaw il-ġimgħa d-dieħla.
Il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu fuq żewġ films fejn għandna bħala protagonisti, żewġ protagonisti femminili. U ħanitkellmu fuq il-misteru jew is-sigriti, is-sigriti illi qegħdin jaħbu u kważi kważi jipproteġu dawn iż-żewġ figuri femminili. Il-film, wieħed mill-films huwa Julia non esce la sera. U il-film liħor li ħan iddiskutu huwa film Franċiż illi bl-Ingliż ħareġ b'titlu titlu li ma tantx oġobni I've Loved You So Long ta' Philippe Claudel.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċineċena infakrukom li l-programmi kollha ta' din is-sensiela jinsabu aċċessibbli mis-sit elettroniku ta' Campus FM fis-sezzjoni Webcast. Nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, Slejn u Gloria. Insemmilkom.